Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikigega cy'isi FMI gitegekanya guha Burundi ingurane y'amafaranga arenga miliyoni 260 z'amadolari mu kiringo cy'amezi 40. Ayo mafaranga azomarira iki abanyagihugu? Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 ndamukiza mu 2023 turavugana n'umwe mu bizi by'ubutunzi, muri kumwe na Emile Nibasumba. Ndabahaye ikaze kwa 10 ndamukiza uwo mwaka. Abahinga b'ikigega FMI bavuze ko icyo kigega cy'isi na leta y'u Burundi bashitse ku masezerano yo kurekura imiliyoni za baba 262 z'amadolari z'ingurane. Iyo ngurane ikazofasha kuzamura ubutunzi bw'igihugu bugeza hatemba. Byinshi kubijyanye n'iyo ngurane izohabwa u Burundi tubishikirizwa na Pierre Gahungu wa Radio Inzamba.
Nkuko biri mu itangazo ry'ikigega cy'isi FMI, uwo mugambi uje kunagura ubutunzi bw'igihugu bwari bwifashe nabi inyuma yaho atamfashanyo ziva hanze zari zikiza maze no kwishura amadeni igihugu gifise bikakigora. Uwo mugambi uje kandi kuzosahiriza mu bisata by'akarorero mu iterambere intwari bereye n'ibisata by'ubutunzi byasinzikaye kugira u Burundi busubire kwisununura mu by'ubutunzi. Nkuko bivugwa n'ikigega cy'isi FMI, uwo mugambi uzokogwa mu mezi 40 uje gushigikira ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza cya corona, imvura itatasuriye ku gihe mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'2022, ubukene bw'ifumbire, ibiza byateye ibitungo bitandukanye, iduzwa ry'ibiciro ryavuye ku ntambara mu gihugu cya Ukraine bituma ibirangurirwa hanze biduga ku rugero runini. Ikigega cy'isi FMI cifuza yuko urugero kubaho ku munyagihugu gushika kuri 3.3% muri uno mwaka w'2023, mu gihe mu mwaka uheze w'2022 ugoregero rwari kuri 1.8%.
Uwizi by'ubutunzi Andre Nikwigize asigura ko abafasha u Burundi bari babwiye leta kwitegerezwa kugiranira amasezerano n'ikigega cy'isi FMI, amasezerano atuma igihugu cyiyemeza gushiramo umuco mu itunganywa ry'uburyo igihugu gikoresha.
Leta y'u Burundi nta yandi mahitamo yari ifise atari ukwemera ikumvikana n'ikigega mpuzamakungu cya FMI ariyo Fonds Monetaire International. Nuko mubizi mu Burundi no munsi ubukene buzura inzara, ibiciro biduga ku munsi ku munsi, ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro. Eka leta y'u Burundi ntikigira n'amafaranga y'agaciro ariyo madovize yo guha abacuruzi ngo barangure ibintu mu mahanga. Nukuvuga rero ko aho ubutunzi bw'u Burundi bugeze uno munsi ari aho umwansi ashaka. Byongeye no babwira ko leta y'u Burundi yari yateye akamo abafasha, yaba amashirahamwe mpuzamakungu, yaba ibindi bihugu ngo bayifashe. Vyose ivyo bihugu canke amashirahamwe vyasavye yuko u Burundi bwobanza kumvikana n'ikigega mpuzamakungu FMI kugira bumvikane imigambi irashe yo kunagura ubutunzi.
Andre Nikwigize abona ko hamwe leta itoshiraho imigambi itomoye yotuma ubutunzi bwisununura, igihugu kizohava gisanga cyasubiye mu bukene burusha ubwo gifise ubu muri kazoza.
Intambamye ya mbere mbona nuko iyo ngurane y'amafaranga imiliyoni 261 n'imwe z'amadolari y'Abanyamerika atazokwira wiheje ingorane zihuta z'ubutunzi abarundi barimwo, naho umuntu yokwizera yuko hari abandi bagira neza bazofasha bagashiramwo uburyo. Kubera ikinogo ubutunzi bw'u Burundi bugezemwo ari kirekire, cyane cyane twiheje ingene inzego zitandukanye z'u Burundi zikora ruswa ikiri umurengera, eka no kwivanga kw'inzego z'umugambwe uri ku butegetsi mu iringanizwa ry'ibisata by'ubutunzi bw'igihugu n'ibindi. Ikibazo cya kabiri tubona ni uko umuntu aribaza ati mbega leta y'u Burundi irafise ubushake, irafise ubushobozi buhagije bwo kuranguramwo uwo mugambi, ubwo ntizohava ihengera umugambi ugeze hagati ikawuheba? Nk'uko tumaze kubibona ku yindi migambi ya ubanjirije. Intambamye gatatu yerekeye ingaruka uwo mugambi uzogira ku banyagihugu bato bato. Kubera amataxi azokwiyongera akagira ingaruka ku biciro by'ibiribwa, kubera ubushomeri cyane cyane kugwaruka buzokwiyongera, kubera imfashanyo ku bakene zizogorana gutangwa. Amakenga rero umuntu yogira nuko naho iyo programme izorangurwa abarundi bashobora kwisanga bakenye kurusha uko bari bari imbere yuko iyo programme itangura. Niba rero leta idafasha imigambi hambaye yo gushira amafaranga mu bikogwa byo kugwiza umwimbi w'uburimyi gwishiremwo ingamba zo gufasha abatishoboye, yaba abana batoyi, abakenyezi bibungenze, hanagugwa amashure, amavuriro, cane cane abarundi basubire ku kivi, hanyuma n'abategetsi bagabanye amajambo bavuga atakinda afasha abarundi ataru kubazimiza. Harageze rero ko leta y'u Burundi ishira imbere igafata icerekezo kirashe cyo gutegura u Burundi bw'ejo, kandi ifate n'imigambi itomoye yo gushira mu ngiro ico cerekezo.
Umuhinga mu by'ubutunzi Andre Nikwigize yariko yishura ibibazo by'abagenzi bacu ba television Renaissance. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 ndamukiza mu 2023 kigarukiye. Mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse.
Cyari ikiganiro ku isoko.